нашей шматвековой традицией казальництва. С вами был Венцов Крючок.
Говорить и показывает «Свобода». Выники сезону у зоне «Свободы» штотыдневой аналитичной передачи на телеканале «Белсат». Белорусская «Горячая весна», Беларусь-Россия «Арели сябровства», Захад помеж Трампом и Макроном. Гэта тэма перадачы, якую вядзе Ганна Соус. У перадачы удзельнічаюць з Прагі Дмітры Гурневіч і Юра Драгакуст, з Менскай студыі Віталь Цыганкоў. Зона свабоды сёння ў 20:20 у эфіры Белсату, а зараз радыёверсія перадачы.
У лютым-сакавіку па ўсёй Беларусі ад Менску да невялікіх гарадоў пракаціліся масавыя пратэсты супраць дэкрэту аб дармаедах. Ну і маё пытанне ў Менск. Спагнанне падатку на дармаедства было прыпыненае, ну можна сказаць, што ў выніку пратэстаў і пэўнага байкоту гэтага дэкрэту. Віталь, які ўрок зрабілі ўлады і які ўрок зрабіла грамадства з гэтых пратэстаў і з іх выніку?
Хочацца спадзявацца, што ўлады сапраўды успрынялі нейкі ўрок, вывучылі яго, і ён урок пра тое, што не трэба, што называецца, быць занадта нахабнымі, трэба трошкі глядзець на сённяшні стан беларускай эканомікі і адпаведна беларускага грамадства. Мне здаецца, улады, дзякуючы гэтым пратэстам, па-першае, сапраўды адступілі пэўнай ступені. Вы ўжо сказалі, што указ быў прыпынены, і гэта штосьці новае за апошнія гады для беларускіх уладаў. Хаця такія моманты бывалі, але, здаецца, даўненька мы не можам прыгадаць, калі ўлада так фактычна адкрыта прызнала сваю памылку. Па-другое, улады ўбачылі той узровень незадаволенасці, я б сказаў, нават азлобленасці ў грамадстве, які існуе менавіта ў дачыненні да іх дзеянняў і ў дачыненні да цяперашняга стану людзей. Улады пайшлі вывучаць гэты ўзровень, усіх чыноўнікаў кінулі на сустрэчы з людзьмі і, напэўна, адпаведных сваіх аналітычных дакладных запісках, я думаю, яны і таксама ў сваёй сацыялогіі, калі яна ў іх яшчэ існуе, яны вельмі выразна зафіксавалі гэты ўзровень незадаволенасці і для сябе пастанавілі, што, безумоўна, трэба дзейнічаць больш асцярожна і абачліва. Што тычыцца грамадства, то ну, сярод іншых відавочных, скажам, наступства грамадства, то, што называецца палітычна актыўнае грамадства, мне здаецца, па выніку гэтых пратэстаў зразумела, што не абавязкова, калі раптам людзі выходзяць, што гэта набудзе эфект снежнага кому. Што ўлада ўсё-такі умее на сённяшні момант, па-ранейшаму умее спыняць масавыя пратэсты, альбо пернікам, альбо, што пераважна, пугай, і даволі жорсткай пугай, калі пытанне ўсё-такі становіцца больш рэзка. І было такое ўражанне, што вось яшчэ трохі-трохі, ну, у некаторых, безумоўна, напэўна, ў меншай, але часткі беларускага грамадства, што трошкі яшчэ трэба паднаціснуць, і вось заўтра ўжо выйдзе не 3-5 тысяч, а 30-50 тысячаў, і пачнуцца палітычныя змены. Але аказалася, што не ўсё так проста, і грамадства яшчэ не настолькі разневолілася і пазбавілася страху нават за гэтыя пару гадоў так званай лібералізацыі, калі не арыштоўвалі. І ўлада ўсё-такі не настолькі слабая, як магло падасца ў першыя, скажам, лютым, сакавіку, у першыя тыдні гэтых пратэстаў.
Ну, вось, Віталь, звяртаю увагу на тое, што ўлада зафіксавала, вывучае настроі людзей. Юры, у наступным годзе, на пачатку наступнага года, маюць адбыцца мясцовыя выбары. Ці вось гэтыя пратэсты і гэтыя ўрокі нейкім чынам паўплываюць на хаду выбарчай кампаніі, ці ўсё адбудзецца як звычайна, мы ведаем як.
Ведаеце, я, ну, амаль упэўнены, што паўплываюць. Можа быць, як бы не на канчатковыя вынікі, хаця не выключаю, што і на канчатковыя вынікі паўплываюць у тым сэнсе, што не выключаю, што прэцэдэнт 16-го году, прэцэдэнт, ну, хтось кажа,
некалькі апазіцыянераў,
абранне, да? Даці прызначэння, неважна. Но вот Канапацкая ў палаце, Анісім у палаце, так што я не выключаю, што і ў лютым 18-го году, калі мы даведаемся вынікі мясцовых выбараў, таксама, ну, карціна не будзе такая зачышчаная, такая стэрыльная, як яна была раней. Это як бы з аднаго боку, а з другога боку, ну, ведаеце, вот нават гэтыя пратэсты, нават тое, што вы сказалі, байкот, што 90% то не заплацілі гэты самы збор. Это сведчыць пра тое, што патэнцыял пратэсту, незадаволенасці значна больше, чым нават вот тыя людзі, якія выходзілі на вуліцу. А выборы – это конвенционный легальный способ выказывания своей думки, своей политической думки. И я меркую, что при нам все выборы выборчие кампании нас чакаюць напрыканцы гэтага году на вельмі цікавыя. И будет, до речи, вельмі цікава, ці з'явятся вот як бы в списах, у якой роли вогуле з'явятся тыя новые лидеры кшталту Филипповича Максима вось падчас этой кампании. Я кажу, магчыма, яны нават скончатся у сэнсе абрання нулем, але сам процесс будзе не нулевы.
Но калі казаць все ж про вынік, вось гэтая пропорция, это два человеки в палате представников, а у мясцовых советах будзе вышэйшая, ці прыкладна такая.
Я не выключаю, что магчыма, это будзе нават некалькі десятков.
Вот некалькі десятков.
По краіне сярод, ну, здаецца, там 20 тысяч месцаў усяго, от пасялковых до Менскага городского.
Ну и давайте снова вернемся у гаражы Сакавік, масовыми затрыманнями, криминальной справой супраць колішніх чальцоў организации «Белы легіён» скончылася сёлетняе святкаванне Дня волі. Дмитрий, як вы мяркуеце, чаму улады пайшлі на такі жорсткі разгон? Ну, выглядала, што Майдан ім ні ў якім разе не пагражаў, нават калі б не разганялі. Чаму былі такія дзеянні?
Ну, паводле мяне, улада дзейнічала паводле сваёй класічнай схемы, каб проста запалохаць народ, паказаць, што ўсе гэтыя размовы пра тое, што мы там не ў форме, маўляў, што мы страцілі ўплыў або мы не кантролюем сітуацыю, што гэта ўсё плёткі, скажам так. Насамрэч, сапраўды, улада показала гэтым разгонам, гэтай жорсткасцю і сіламі, якія непрапарцыйнымі просто вывелі на з вуліцы Менску, што вось калі трэба, мы закруцім гайкі так, што вам мала не пакажацца. І ў прынцыпе, яны гэтага дамагліся, бо сапраўды гэтыя пратэсты зменшыліся, што правда не азначае, што яны не могуць зноў скалыхнуць у нейкі час, але ўлада вось паказвае, што яна умее эфектыўна вось гэтыя такія лапінкамі пажары вельмі хутка тушыць.
Ну і ось як вынік, міністр Шуневіч атрымаў падзяку ад депутатаў палаты прадстаўнікоў.
Так. Орвел, так бы мовіць, это вельмі цяжка зразумець нормальна, як
это.
Ну, вось менавіта. Ну, насамрэч, як бы так было ў Беларусі заўсёды. Разганяліся гэтыя дэманстрацыі, людзі не выходзілі нейкі час, пазней зноў пачыналася. Гэта па нейкім колі ў Беларусі кружляе ўвесь час.
Ну, у гэтым разе такая была дэманстратыўная, это быў дэманстратыўны разгон.
Слова, абсалютна.
А, Віталя, я вось хацела запытацца вас пра справу Белага легіёну. Ваш прагноз, вось, што будзе з гэтымі людзьмі? Ці вызваліць іх бліжэйшым часам? Ці будуць яны палітвязнямі ўсё ж такімі, людзьмі, якіх пасадзяць на даволі вялікія тэрміны?
Ну, от ваша слова вызваліць, прымушае мяне да даволі адназначнага адказу. Не, не вызваліць, у тым сэнсе, што, безумоўна, над большасцю з іх будзе суд. Вось. Іншая справа, што па выніках гэтага суду, ну, раз уж вы провести прогнозы, неудячную справу, але все-таки рызыкну сказать, по выниках этого суду большасць не отправится за краты альбо в некие іншие места зняволення, а по выниках суду большасць, видать, будет сапраўды отпущенная до дома, покольки, ну, видать, примуть такие присуд, якія улічаць уже, как это часто бывает в белорусской практике, той час, який они сидели за час попереднего следства. Але есть такая, ну, скажем, рызыка, что все такі ўлада пажадае, скажам так, некалькі чалавек, у тых, у каго паводле ўлады нібыта была знойдзена зброя, все-таки некалькі чалавек сапраўды зрабіць так званымі сапраўднымі небяспечнымі там тэрарыстамі і пасадзіць іх на рэальныя тэрміны. Безумоўна, все гэта ўлада зараз узважвае. Перш за все тут што ім перашкаджае, гэта толькі адносіны з Захадам, які ўжо неаднаразова за гэтыя тыдні даваў такі ясны сігнал, што з'яўленне Беларусі палітвязняў кардынальна пагоршыць беларуска-заходнія адносіны. І тут афіцыйны Менск разважае, што, ну, калі ўжо завялі справу, і калі сілавікі, безумоўна, хочуць адзначыцца, атрымаць свае пагоны, бюджэты, фінансаванне, яны найбольш зацікаўленыя, каб эта справа закончылася нейкімі гучнымі пасадкамі, то вось, безумоўна, сам найвышэйшы кіраўнік Александр Лукашэнка будзе прымаць рашэнне, дзе тут з яго пункту гледжання будзе больш плюсаў і мінусаў. Паўтаруся, мне здаецца, што большасць гэтых людзей ўсё-такі адпусціць, і ёсць рызыка, што толькі некалькі з іх могуць стаць палітвязнямі. Але мне вось тут цікава, што ўлада можа іх адпусціць, і гэта, акрамя вот тых самых сілавікоў, ніхто ж не выйдзе на вуліцы Менску з пратэстамі, чаму вы іх не пасадзілі, патрабуем іх зняволення. Это якраз той момант, калі кажуць, вот столькі ўжо ўкладзена, тым ліку прапагандыцкіх намаганняў, перадачы былі зроблены, Савецкая Беларусія пісала, але все гэта забудуць, ніхто на гэта не будзе звяртаць увагу, то бок ніякіх ўнутраных прычынаў, ну, акрамя таго ж самага ціску сілавікоў, не вызваліць гэтых людзей няма.
А Дмітра, як вы лішце ось Віталь каже, що Олександр Лукашенко сам прийме рішення ці їх визволяти. Ті сам прийме це рішення.
Ну, у нас такі рішення на політичному зрівні справді вирішаються. Ну, принаймні, коли не сам там скаже, то напевно, це будуть ближайші його непоплічники, які контролюють, скажімо так, спецслужби, займаються, координують ці всі справи. Але по великим рахунку, я думаю, що це буде залежати від його політичної волі, від його, скажімо, думки на гэтый конт. Усе справи раніше це підтверджали, тому що Захад потребував визволити Беляцкага, і натурально, що це не міністр заміжних справ приймав таке рішення. У Білорусі гэта люди не мають на гэта впливу. Тому по класичній, звісно, схемі це абсолютно Лукашенко. Ви розгодні?
Да, я згодна. Я розумію, на що ви намікаєте. А тое, що, ну, понятно, любы самоуладный владар, ён не у вакууме існує. Понятно, что к нему будут заходить в кабинет одни люди, ты же силовики, про яких сказал Виталь, и доводить, тлумачить, аргументовать, что треба, так сказать, показать кулак. Але будуть заходити і другі люди, скажімо, махчима спадар Макей, махчима какие-то інші, там, економічні дорації.
З нічими посланнями.
Да, Олександр Григорович, да на що нам це, так сказати, да випустите ви цих хлопців, так сказати, Бог з ними. Впливи на його, безумовно, єсть, будуть. Але що хтось із цих людей, з одного вуха, чи з другого вуха, так сказати, хто підходить, що я не буду приймати кінчаткове рішення? Ні, я не думаю.
У ефіри «Зона свободи». Тема випуску – виніки сезону. Білоруська гаряча весна, справа Білого легіону, Дональд Трамп і Еммануель Макрон. Везе передачу Ганна Соус.
Ну, ось і сьолета у красовіку, після протяглих перемов Олександр Лукашенко і Владимир Путін прийшли до погоднення, якою у певній ступені вирішила вострий енергетичний конфлікт поміж двома країнами, який довжився увесь минулий год. Ми про його подробязно розказували в нашій передачі. Але ще до того, як конфлікт був вирішений, Олександр Лукашенко заявив, що незалежність дорожей за нафту. Юра, скажіть, калі ласка, но ось ці саправди, з вашого пункту глядження, гетий конфлікт був вирішений поміж Росією і Білорусю, і ці выгодная вот эта формула компромиссная для Беларуси?
По великим рахунку, с большего он был вырешен, бо самое вострое его, так бы мовить, ипостаси, аспекты, это был газ и нафта. Зараз формула принятая ободвума боками. Зараз нема спречки, зараз нема конфликту, нема резких кроков одного и иншего боку. Домовились. Як домовились? Ну, видите, это как бы от чего лечить? Коли лечить от самого початку конфликту, когда Беларусь сказала, что не, мы вам столько платить не будем, ну, можно сказать, что Беларусь проиграла, бо ее все-таки примусили, так бы мовить, платить столько, кольки было записано в контракте. Але коли мы вернемся як бы раней, то отрымліваецца так. Ну, так, урешті-решт, Беларусь была вымушена і зараз платіць столькі, колькі дамаўлялася, але з Росіі выбіла маленькую паблажку. Правда, яна будзе тычыцца 18-го году, але, ну, вынік Беларусь не прыграла. Акрамя таго, варта сказаць, што канфлікт, ён же абвастраўся, то есть расейцы скарацілі нафтавыя паставкі, расейцы не далі грошы праз этот фонд, што павінны былі. Зараз все вернулось. Все вернулось. Вернулась на колы свои. Одинное, что застается такой конфликтной кропкой, это поставки белорусского харчевания. Тут протягиваются эти труки, мы вам дадим, мы вам не дадим, мы вам перекрыем. Але, ну, это уже, как бы, что называется, рутина. Это быт, який, як почався после з'явлення белорусских креветок, так и они протягиваются, и они будут, это креветки, еще долго-долго-долго.
Давайте, коллеги, поговорим еще про один важный пункт у российско-белорусских отношениях. В осень мають отбыться военные вучения у Беларуси, Захад 2017. И многие политики, многие аналитики на упрост говорят про то, что это может стать пролегом для уварвания России в Беларусь. А насколько обгрунтованы такие перестяроги, Дмитрий?
Ну, Виталь сказал, что любые прогнозы давать справа неудачные, а давать прогнозы относно России, это в уголе мальчик не махчимо, потому что треба зрозуметь это.
Рыхтоваться до горшего, до наигоршего.
За что треба с Россией рыхтоваться до горшего, так думать про лепшее? Тем не меньше, вот мне подается, что вот эта гистерия вокруг гэтых вучэнняў, яна трошкі не абгрунтаваная, у тым сэнсе, што Расія ў палітычным, эканамічным сэнсе шмат што і так кантралюе Беларусі. Ну, не да канца зразумела, што яна здабудзе, там, увёўшы, там, не ведаю, там, 4 тысячы вагонаў і не вывівшы іх назад. Па-першае, у яе шмат праблемаў зараз за Крыму з міжнароднай супольнасцю і санкцыі, і гэта балючыя санкцыі. Што б Пуцін не казаў, там, это абсолютно вельмі вялікі мінус і праблема для іхняй эканомікі. У гэтым сэнсі я не бачу як бы падставу, навошта ім пакідаць гэты там вагон або тых вайскоўцаў. Напэўна, гэта не будзе, канешне, магчыма, як з Украіны, але ўсё роўна супольнасць міжнародна зарэагуе вельмі востра на гэта.
Ну, яна ўжо рэагуе напярэдадні.
Я думаю, што будуць дапушчаны назіральнікі, яны паназіраюць і паедуць далей, ты вернуцца ў Расію, назіральнікі да сябе. Гэта ўжо не раз здаралася, гэта ўжо не першыя вучэнні, якія сумесна праводзяцца, праўда, першыя такія вялікія. Але вось адзін факт, на які я хачу звярнуць увагу, мне падаецца, што вот гэта, я так называю, гістэрыя вакол тых вучэнняў, у пэўным сэнсе у ёй зацікаўлены таксама ўлады беларускія. Гэта выдатная дзяжурная тэма. Давайце пагаворым пра тое, як нас нападзе Расія, як мы разам аб'яднаемся, разам з Лукашэнкам будзем ваяваць супраць Расіі. Ну, такога не будзе ў бліжэйшым часе. Калі Лукашэнка сапраўды заявіць, мы зараз, заўтра абвяшчаем курс на захад, ататюрк я буду новы, мы пойдзем там, все, я змяню цалкам краіну, тады магчыма. Але Лукашэнка вельмі лаяльны, скажам, да Пуціна. Не бачу ўвогуле такой прычыны, каб заставацца ў Беларусі.
Ну, давайце пра яшчэ вельмі важны вынік гэтага сезону пагаворым. 20 студзеня ў Вашынгтоне адбылася інаўгурацыя новага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Дональда Трампа. Падчас выбарчай кампаніі для адных ён выглядаў летняй месіяй, збаўцам, для іншых летні д'яблам. Білл Клінтон, калі яго абралі прэзідэнтам, дасціпна заўважыў. Амерыканскі народ сказаў сваё слова. Зараз трэба зразумець, што ён меў на ўвазе. Дык што меў на ўвазе амерыканскі народ на леташніх выбарах? І ці меў ён рацыю? Віталь, калі ласка, пытанне вам.
Што б не меў на ўвазе амерыканскі народ, ён сам будзе адказваць за свой выбар. Ёсць такая прыгожая фраза, што сапраўды народы маюць права на памылку, але яны самі за яе і адказваюць. Ну, перш за ўсё, дарэчы, трэба сказаць, што цяжка гаварыць пра весь народ, паколькі, як гэта часта бывае на амерыканскіх выбарах, фактычна падзяліліся галасы пароўну. І за апошнія 10 гадзі вось толькі 2 разы было, калі адзін з кандыдатаў набіраў даволі такую істотную перавагу, 55-60%, гэта Абама на другі тэрмін і гэта Рональд Рэйган на другі тэрмін. Фактычна, все астатнія выбары былі 50-50, 50-50. Што мне не падабаецца вось у многіх, скажам, ацэнках прэсы дзеянняў Дональда Трампа, гэта менавіта зацыкленасць на пэўных прыватных момантах, на яго характары, там на яго нейкіх незграбных ці неўдалых заявах, словаў, дзеяннях. Мне в гэтай сувязі сміняецца такі вядомы анекдот, можна сказаць, інтэрнэт-мем. Калі прапануюць выбраць сярод 2 палітычных лідараў. Адзін мае звычку спаць да поўдня, у універсітэце курыў марыхуану, п'е амаль кожны вечар каньяк і віскі. А другі – узорны герой вайны, вегетарыянец, фактычна ніякіх жанчынаў не мае і гэтак далей. Як вы здагадаліся, першы – гэта Чэрчыль, а другі – гэта Гітлер. То бок, я хачу сказаць, што натуральна сэнс гэтага мема ў тым, што, можа быць, не так варта звяртаць увагу на нейкія асабістыя якасці палітыка, як на яго палітыку, на ягоныя рашэнні. І мне б хацелася больш выбачыць, чытаць, чым скончыцца та падатковая рэформа, якую зараз праводзіць Трамп, чым скончыцца гэтыя змены ў медычным страхаванні, які Трамп і рэспубліканцы правілі ўжо праз кангрэс, наколькі гэта сістэма рэспубліканцаў, яна больш, скажам, прыемная, лепшая для амерыканцаў, чым Абама, якая была падчас Абамы. Ну і, безумоўна, замежная палітыка. Ці сапраўды адбудзецца нейкі раскол міжатлантычны ў НАТО? Ці сапраўды Трамп так зменшыць дапамогу, што вось нас, беларусаў, тычыцца дэмакратычным, скажам, настроем і рухам зменшыць фінансавую дапамогу для многіх краінаў, у тым ліку для Беларусі? Гэта, напэўна, самае галоўнае, а не тое, як там Мелані Трамп патрымала яго за ручку, як яны танчылі, удала ці неудала і гэтак далей.
Ну, тут, Віталь, можна казаць таксама, все ж, вось, калі Ангела Меркель рабіла заяву пра тое, што ў развязу давядзецца разлічваць фактычна на самога сябе, то гэта была все ж не ацэнка паводзіна ў ці палітычнага стылю Дональда Трампа. Ці вы згодныя?
І гэта, безумоўна, самае галоўнае, вось, вот гэтыя сутнасныя рэчы. Пакуль ва многіх гэтых рэчах толькі першыя 4 месяцы не далі адказу на тое, чым гэта будзе прэзідэнцтва Трампа.
Пасля Брэксіту і абрання Дональда Трампа здавалася, што пачаліся палітычныя змены ў краінах Захаду, але парламенцкія выбары ў Галандыі і прэзідэнцкія ў Францыі прывялі да ўлады прыхільнікаў адзінства Еўропы і ліберальных каштоўнасцяў. Праз тыдзень пройдуць датэрміновыя парламенцкія выбары ў Вялікабрытаніі, а ў верасні выбары ў нямецкі Бундэстаг. Дмітры, ваш прагноз. Гэта будуць выбары кшталту Брэксіта і выбары ў США, ці от не паўторыць тое, што адбылося ў Галандыі і Францыі.
Ну, падаецца, што там ужо такі вынік перадвызначаны. Адзінае, што, напрыклад, у Вялікабрытаніі Ось якраз The Times публікував дослідження такої фірми YouGov, і поводлі їх, наприклад, консерватори там займуть 310 місць у парламенті, лібаристи, здається, там 258, і гэта означає тое, што не будзе абсолютнай большасці у Терезы Мэй і у Раду, а гэта означає таксама востры палітычны крызіс у Вялікабрытаніі. Таму вось гэта, я думаю, што самая галоўная праблема з брытанскімі выбарамі, што не будзе абсолютно відавочна пераможцы. Мне падаецца, што ў Нямеччыні вынік ужо перадвызначаны. Ангела Меркель зноў будзе чацвёрты раз пераабраная. Нямеччына вельмі павяла сябе, не буду казаць, як гэта будзе ацэнка, але павяла сябе так, як яна паводзіла сябе апошнія тры разы, і яна, як паказала практыка гэтых гадоў, гэта выбар быў стабільны. Не беларускай стабільнасці, а сапраўды еўрапейскай, нямецкай стабільнасці. Яны былі задаволены ёй. Мясцовыя выбары паказалі, што немцы любяць Меркель, аддаюць ёй перавагу. Знізілася падтрымка радыкальнай партыі «Альтэрнатыва для Нямеччыны». Таму Еўропа застаецца ўсё ж такі праеўрапейскай, а гэтыя краіны застаюцца як бы адданы, скажам, некім такім хутчэй цэнтрыстам, не вераць ані папулістам, ані нейкім радыкальным ці левым сілам, радыкальным ці правым.
Ну і вось у Брусэлі у лістападзе адбудзецца Торговы саміт усходняга партнерства, вельмі важныя ініцыятывы еўрапейскага звязу. На ўсіх папярэдніх самітах не было кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, хаця яго і запрашалі на гэтыя саміты.
Юра. Не зусім.
Ну, на самы першы, прынамсі.
Нет, там было запрашэнне, як яны тлумачылі, это было запрашэнне для краіны, але яму давалі зразумець, што його не надта.
Так гэтым разам, у лістападзе, будзе Александр Лукашэнка?
Я думаю, прынамсі, будзе афіцыйна запрошаны, вот менавіта ён. Прычына, это, у рэшце рэшт, варта не забываць, апошні саміт быў 15-й год, тады санкцыі яшчэ дзейнічылі, яны ўжо былі заморожаны, у 16-м годзе яны былі цалкам скасаваны. Так что в этом сэнсе формальных подставаў его туда не запрашаць просто нема. Адзінае, што зразумела, ёсць як бы фармальны бок, ёсць нефармальны бок. Умоўна кажучы, калі барані бог 25 сакавіка паўторыцца дзе-то восень, незадоўга да гэтага саміту, то магчыма з запрашэннем і будуць праблемы. Але калі не здарыцца, я кажу, чагосьці такога, то запросяць.
Запросяць, не запросяць, а ці паедзе Александр Лукашэнка?
Ну, гэта залежыць ад двух чыннікаў, ці запросяць самога Лукашэнкі, ці ён не зробіць нешта вельмі, скажам, нецікавае для Еўропы за гэты час. А я думаю, што ён не паедзе. Па двух прычынах, таму што зноў жа яму могуць даць зразумець, што ўсё ж такі пакуль зарана яшчэ ехаць. А па-другое, ён і сам, я думаю, што пабойваецца ехаць яшчэ туды ў Брусэль. Ранавата яшчэ, няма такого поспеху ў адносінах з Захадам, каб туды ехаць, уздымаць келіх шампанска за гэта. Пабойваецца таксама ўсходнія суседа, гледзячы на Крэмль.
Можа, не столькі пабойваецца, колькі чувае рызыку, і ў асноўным, я думаю, тое другое, што сказаў Дмітрый, гэта што ёсць старэйшы брат, які пільна глядзіць на ўсе гэтыя манеўры. Але мне здаецца, што ў дадзеным выпадку, як не дзіўна, пераможа азарт. Куда-небудзь, скажам, там у Варшаву, у Вільню, Будапешт, можа, не паехаў, а Брусэль паедзе.
Вы слухалі аўдыёверсію перадачы «Зона свабоды», якую вяла Ганна Соус. У перадачы бралі ўдзел з Прагі Дмітрый Гурневіч і Юра Дракахруст, з Менскай студыі Віталь Цыганкоў.